питання Європу кого? Європа – це нечто вельми складане. Європейський Союз – це надзвичай складаний політичний економічний механізм. Це складання, чим у Білорусі, так, коли тут можна сказати, що от Мінськ задовольняє, це значить Олександр Лукашенко задовольняє, так? А коли ми кажемо Європу задовольняє, так, то ми мусимо мати на увазі десятки і сотні різних сил, які мають вплив на це рішення, які будуть брати уділ у випрацьовуванні цього консенсусу. Щодо конкретного прогнозу того, як далеко пойде Беларусь у гэтым супрацоўніцтве, но словы Лукашэнкі яны былі такія выяўныя. Ён рэдка кажа настолькі ясна і акрэслена. Ён сказаў, што важна працягнуць лінію на поўную нармалізацыю адносін і паглыбленне супрацоўніцтва з ЕС. Мне здаецца, што гэта залежыць ад таго, бакі могуць пайсці тут настолькі далёка, наскільки гэта можа дазволіць Расія. Дазволіць Расія, таму што рэжым Александра Лукашэнкі па-ранейшаму застаецца крытычна залежны ад расійскіх субсідый, якія вымяраюцца мільярдамі даляраў. І ён не пойдзе ні на крок далей за тую рысу, за якой яму будзе пагражаць зніжэнне гэтых расійскіх субсідый нафтагазавых. Таму будзе прадоўжаны гэты вельмі, вельмі асцярожны падыход, тая інтэграцыя, тая ступень інтэграцыі, якая будзе, якую можна будзе падаць Маскве, даказаць Маскве, што гэта будзе выгадна для вас, таму што мы будзем менш грошай у вас прасіць. Але пакуль што не далей. Далей Беларусь пойдзе толькі пры змене палітычнага рэжыму тут у Мінску ці смене курсу даденным политическим режимом.
Балканская история, на мой взгляд, не может быть сопоставлена с историей отношений Беларуси и Евросоюза по одной простой причине. Она начиналась войной, кровавой войной, она начиналась в 90-е годы, и в ней были глубоко замешаны военно-политически Соединенные Штаты Америки. Вот эти три фактора, они создали ситуацию, которая очень сильно отличается от ситуации белорусско-европейских отношений, где таких, так сказать, печальных стимулов, к счастью, не имеется. С другой стороны, никто Албании членство в Европейском Союзе вот в обозримом будущем, в даже среднесрочной перспективе, насколько я понимаю, не предлагает. И Боснии тоже. Переговоры ведутся, да, но переговоры с той же Турцией ведутся в почти полвека, если я не ошибаюсь, десятилетиями. То есть это механизм очень гибкий и очень такой легко политически эксплуатируемый. А что касается того, что должна быть проявлена воля со стороны и желание со стороны того государства, которое стремится к интеграции с Евросоюзом, то тут я с Андреем Нанько абсолютно согласен. Да, если бы такая воля была проявлена, то, по крайней мере, уровень диалога был бы иным. Но, как показывает опыт той же Украины, это не является никакой гарантией быстрого, так сказать, пути к европейской интеграции.
Я лечу, что не надо переоценивать ни роду, скажем так, каштовности у Европы, каштовностного выбора, ни роли России. Самый простой приклад – это гандель сбой узброения и продукции подвойного предназначения с той же самой Украины. Но Россия это достаточно неприемно, плюс Беларусь могла просто не продавать Украине нафтопродукты, НСА могла это позволить. И Украина увидит, что немецкие поставки складывают больше половины от раздробного рынка, в Украине был бы просто коллапс. Беларусь это не дорогило. Другое – это та же самая сделка за американские гроши с сирийской оппозиции. Дорогите Караваск, у тебя есть союзники, какие тут избираются вводить итальнику танки, а ты его нам противникам продаешь про танковые комплексы. Как крышку уменьшить сколькость этих самых союзников, потому что дорогите Караваск, а просто их спалить и покинуть сирийской земли. Но это достаточно рискованная политика. Але Москва это проглянула, потому что питание о том, что у Кремля зараз так само далеко не лепшие часы, у Кремля зараз обмежевано поле маневра. Чем руку Лукашенко крестает? За ваш, в Беларуси все еще и где подтримливается миф про три братанские народы. А теперь просто экстраполяция на звучайную семью. Уявим, три браты, два из них сварятся, и кто мая рацию, кто не мая рацию, означает того, чей бог звонит третий брат. Отповедно, Лукашенко зараз отримав просто карбан, чому вельми вигідно, бо фактично він може проводити вельми законну політику. Білорусь не пойде на зміни у політиці. Чомусь ці в Білорусі є мостний міф, що от одне без другого не можливо. Беруйте, коли ласка, приклад Сингапура, приклад Чилі, приклад Кореї, це там, де более жесткие авторитарные режимы робили реформы. Лукашенко хоча стаць беларускім пазначэнам. Еўропу гэта задавальняе. Еўропа гатовая на гэта даваць грошы. Еўропа гатовая на гэта даваць інвестыцыі. Пры гэтым, калі зменіцца баланс сіл і зменшыцца ўплыў Расіі на рэгіён, Еўропа таксама будзе задаволена. І тое, што Беларусь не прынецца, не б'ецца галавой у закрытыя дзверы еўразвязу, Еўропа таксама больш задавальняе. Гэта пазіцыя на сёння больш выйгрышная, чым пазіцыя Украіны.
Вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько, украінскі палітычны аналітык Ігар Кашкевіч і аглядальнік рускай службы нашага радыё Яраслаў Шымаў. Вёў перадачу Юры Дракапрус.
Добрый день, шановные слухачи! У первой передачи с циклу «Радости життя» витает вас Ян Максимюк. Наша передача будет гучать раз на тыдень у неделю. У ёй мы будем рассказывать про здоровье, людей и речи, которые в жизни приносили и приносят нам радость. Про то, что приносит нам сум, нехай говорят иншие. А мы про радость, нават калі она с ностальгичной ці сумной подбивкой. Сегодняшняя передача – мае заголовак «Сыходзіш радіо з доўгай і кароткай хвалі». На мінулым тыдні прайшла інфармацыя, што першы нацыянальны канал беларускага радіо і радыёстанцыя «Беларусь» адмовіліся ад эфірнай трансляцыі сваіх праграмаў на доўгіх, сярэдніх і кароткіх хвалях. Вяшчанне на гэтых хвалях, якое пачалося 90 гадоў таму, спынілася 1 красавіка 2016 году.
І гэта не быў красавіцкі жарт.
И это не был красавицкий жарт, кажа мой коллега Сергей Шупа. Некой выразной и утямной реакции на эту подзею белорусских СМИ мы не назирали. Я ось про эту подзею прочитал как раз у Фейсбуку на профиле моего коллеги Сергея Шупы, який написал литерально так. «Обрынается у небыт великая частка моего колишнего свету». Сергей, з якім мы знаёмы больш за чвэрстагоддзя, вялікі аматар радіо, а таму я не мог прамінуць гэтай інфармацыйнай нагоды, каб не пагутарыць пра, так сказаць, мокнасць беларускага эфіру, якую амаль ніхто не заўважыў. Сергей, патлумаж на пачатак, калі ласка, што насамрэч адбылося і чаму ты гэта ўспрымаеш як нейкую катастрофу, абрынаецца, кажаш. Што тут для цябе абрынулася?
Ну, гэтая падзея фактычна была непазбежная. З хваляў так званай амплітуднай мадуляцыі, значыць, з даўгіх, сярэдніх і кароткіх, на якіх вяшчалі звычайна дзяржаўныя радыёстанцыі, а таксама радыёстанцыі, якія з захаду ішлі з усходу, з розных далёкіх краінаў. В сэнсе, все, што паза FM-ам, а FM – это толькі лякальная. Дык вось усе гэтыя станцыі, з якімі мы пражылі, ну, амаль усё наше жыццё, фактычна пачалі знікаць. Тут шмат розных прычынаў, і тое, што нейкую інфармацыйную, тую нішу інфармацыйную ўсё больш і больш пачалі займаць іншыя сродкі інфармацыі, тэлевізія і інтэрнэт, проста стала фінансава невыгодна траціць шмат грошай на тэхналогіі, ну, фактычна, скажам, 20-го стагоддзя. Таму сёння, калі чалавек, скажам, праспаўшы 30 гадоў, раптам сёння дабярэцца да прыймача і пакруціць сярэднія хвалі ці нават кароткія хвалі, ён проста не пазнае гэты свет, таму што там сёння амаль што пуста. Людзі ўжо перасталі шукаць інфармацыю або забаву на сярэдніх ці на кароткіх хвалях, а цалкам іх сёння задавальняе, скажам, радыёдыяпазоны FM або інтэрнэт.
Я помню, что годов недзе 5 ці 6 тому, калі я вёў перадачку «Званочкі», мы мелі такую віктарыну, якую разыгрывалі, і узнагародай у той віктарыне быў радіопрымач з кароткахвалевым діапазонам і сярэдняхвалевым, на якім можна было паслухаць «Радіо Свабоду». Пакуль яшчэ «Радіо Свабода» у гэтых діапазонах існуе, я думаю, нашы слухачы гэтыя радіопрымачы выкарыстоўваюць. А я думаю, што вось маладое пакаленне, магчыма, ўжо і нават і не ведае, як выглядае класычны радіопрымач. Нешта такое, што складала, як бы скажам, ну, сутнасць нашага кантакту з сусветнымі камунікацыямі ў 60-е, ў 70-е гады. Ці помніш ты свой першы радіопрымач?
Ну, радыё ўваходзіла ў вушы з самага дзяцінства з розных бакоў. Напрыклад, от у нас у хаце ў Менску радыёкропкі не было, але я думаю, шмат дзе яна была, і кожны раз, кожны лета, калі я ездзіў да бабулі, або да адной, або да другой, там вісела радыёкропка, так званая, і першая праграма беларускага радыё там проста грала ад, не ведаю, ад 6 раніцы, здаецца, ад гімна, пачынаючы і канчаючы, як бы апоўначы, калі яна выключалася. Гэтае радыё гаварыла ўвесь час, і ў мяне гэтае радыё як бы было такім натуральным фонам, тое беларускае радыё з нейкімі яго інтанацыямі, з там дзіцячымі казкамі. Дзіцячыя казкі я там, калі што было такое, кідаў, іншыя справы, падыходзіў пад гэтае радыё, недзе сядаў і слухаў. Гэта фактычна была і такі першы шчыльны кантакт, можа, і з беларускай мовай. Вось. У хаце быў прыймач такі у радыёле, была такая радыёла большая, рэгонда, на якой там ігралі і кружэлкі, там і ўсё астатняе, было там радыё. І я з дзяцінства фактычна прызвычаюся слухаць некаторыя там радыёстанцыі, такі, калі я яшчэ быў малы і яшчэ не меў патрэбы ў нейкай інфармацыйнай, то ўжо забаўляльныя патрэбы паза тэлевізійныя радыё мне даволі добра задавальняла. Гэта былі нейкія дзіцячыя перадачы, або, скажам, была добрая трэцяя праграма усесаюзнага радыё, такая культурная, дзе была даволі добра развітая традыцыя так званага тэатру ля мікрафона. І кучу розных нейкіх тэатральных пастановак, кніжак чытаных я слухаў адтуль. Ну, гэта было такое дзяцінства. Але сапраўды радыё ўвайшло ў мае жыццё, калі сапраўды пачаў адчувацца нейкі інфармацыйны голад, калі я ўжо пачаў быць падлеткам, недзе ў маіх 11-12 гадоў. Гэта прыпала на час, недзе канец 60-х, пачатак 70-х, калі масава ў Савецкім Саюзе пачалі вырабляцца і купляцца транзістарныя радыёпрыймачы. Гэта была такая рэвалюцыя, фактычна, інфармацыйная ў тым ліку, калі фактычна ў кожнай хаце з'явіўся транзістарны прымач, это быў або спачатку там селга, альпініст такія меншыя, пасля такі стандартны ВЭФ спідола рыжскага радыёзаводу, які быў, мабыць, самым вялікім хітом у сем'ях пачатку 70-х, і на гэтых прымачах людзі пачалі актыўна слухаць заходнія галасы. Рэч у тым, што такі прымач можна ўзяць з сабой і ў лес, там, і ў поле, і на летніка, таксама канец 60-х, это калі ў Беларусі масава пачалі раздаваць дзялкі пад дачныя ўчасткі, і людзі сядзелі, я памятаю, проста вечары на летніку, недзе 72-й год, які 73-й, і сядзяць нейкія дзядзькі, бацька мой, ягоныя сябры, калегі, і слухаюць нейкія галасы, голас Амерыкі, напрыклад. Мы это так, якщо не цікавіла нас это так тады, але часам у гэтых перадачах голаса Амерыкі раптам прабліскавалі нейкія музычныя ноткі. І так мы цішком, нават на пачатку хаваючыся ад бацькоў, бо яны так круцілі на гэта носам, калі мы такія малыя лезлі ўжо як бы ў палітыку, пачыналі слухаць на голасе Амерыкі спачатку канцэрт папулярнай музыкі 1 і 2 і музыку для танцаў па суботах, амаль у FM-най якасці, бо як я пасля даведаўся, это вазілі нейкія кружэлкі, запісвалі і вазілі іх на самалётах у Грэцыю. І з Грэцыі скавала з перадатчыка блізка да Савецкага Саюза, ўжо без гэтага характэрнага вашынгтонскага фону ішла амаль што чыста з вялікай магутнасцю гэтая перадача. І гэта стала неад'емнай часткай такога нашага падлеткавага жыцця.
Ну, да цікава, бо гэта ж ўсё ж такі былі кароткія хвалі, правда? Ты
кажаш, гэта былі кароткія хвалі, безумоўна.
Якаснасць, як бы скажам, такіх перадачаў.
Тады, калі мне ўжо было гадаў 14, не ведаю, 13, я ўжо дамогся ад бацькоў, каб мне купілі свой прымач. Бо у нас не было яшчэ такой спідолы, і мне ўжо адразу купілі «Акіян 206», і гэта была адна з вяршыняў як бы савецкай радыётэхнікі, хоць 206 – это другая кляса нібыта, але па якасці прыёму і па якасці гуку ён перазыходзіў шмат якіх як бы намінальна лепшыя мадэлі.
То бок, калі ты паставіў, скажам, вось хвалю, голас Амерыкі не трэба было падстройваць, гэта
яна? Не, яна моцна трымала хвалю, там збіральнасць была даволі добрая, адчувальнасць вельмі добра быў прымач. І вось я тады проста пачаў, ну, я не ведаю, я з гэтым прымачом не расставаўся ні на хвіліну. Я яго ўключаў, і проста гэта мне замяніла акно ў шырэйшы свет. Тое, што сёння, як бы, можна зразумець, таму што інтэрнет такое акно ўтварае. У Савецкім Саюзе, у гэтай такой, як бы, інфармацыйнай дыктатуры, гэта была, мабыць, адзіная адкрытая крыніца інфармацыі нецэнзураванай. Хоць і там была цэнзура, там было глушэнне, але у цябе быў стымул, напрыклад, вучыць іншыя мовы, і навучыўшыся іншым мовам, ўжо на іншых мовах там асабліва не глушылі, і ты слухаў, фактычна, меў, ну, магчымасці слухаць ўсё, што хочаш.
А про мову я тебе еще запитаю докладней. Мне бы зараз хотелось поделиться такой особистой рефлексией. Я почав слухать радио еще перед тем, как пошел в школу, ну, может, годов 6 мне было. Я народился и жил на таким хуторе, на яким не было электричности доведенной, так что у меня было радио, якое працавало на аккумуляторе. Помню, чомусь и треба было, каб это радио грало, треба было два аккумулятора. И батька купляв раз на два года, приносил эти аккумуляторы, и потом, коли они, скажем, уже разгрузились, а я их разбивал и глядел, что там середине. Ну, але это такое было радио, там, где там, як бы, скажем, на коротких хвалях вельми дренная была якость успрымання гэтых усяких передачек. И потом, только у 70-м годзе, коли до нас на хутор довели электричность, и батька купил такое великое радио с граммофоном, такую радиолу, так скажучи по-вашему, так и там уже можно было послухать и радио «Свободная Европа», а я, здаецца, шукал и польскую. Потом, помню, ты сказал про музыку, якую можно было почуть. Вось я, например, у першиню почув вельми файную песню King Crimson Fallen Angel у ческой программе Радио Свободная Европа. Это такое было открытие для меня. Белорусскую свободу я послухав некалькі разов, але уже на початку 80-х годов, коли был у Варшаве. Ну, речаисность, про якую тады говорила свобода, как бы скажем, была настолько розная от белорусской на Белосточине, что там, ну, не было чего мне слухать, и после некалькіх спробов я перестал. Ну, а вось, ты уже сказал, что слухалася там, скажем, для музыки, для неких новинов. А справа менавіта мова, бо не ведаю, ці все слухачі ведаюць, мой коллега Сергей, это могутный поліглот, он может говорить на больше, чем десятку замежных мовов, а читать може. Ну, я боюсь тут сказать, каб не зробіць грубой помилки, але певно ж на некалькіх десятка мовов.
Ну.
Наколькі твоє слухання радіо стимулювало зацікавлення замежними мовами? Була тут якась сувязь?
Ну, коли я почав слухати радіо у моїх годах 12, я зауважив, що некоторые радиостанции передають лекції своєї мови, радіокурси, і просто я мовами цікавився вже і раніше, і це просто стало така, якби, ну, я не ведаю, безплатна консультація, безплатні курси мови. Одним з перших був курс шведської мови на радіо Швеції, який передавали в 72-73 році, там було три курси по 30 лекцій, щось. І я їх акуратно записував на магнітофон, після прослуховував, повторював, і некі такі рудименти шведської мови у мене з тих часів, хоч я до її ніколи після не вертався, засталіся аж адтуль. У параду я якби отримав і перші веди у арабській мові, бо єгипетське радіо у своїх передачах по російську, по французьку, по ангельську передавало уроки арабської мови. Однойчі льос закинув мене у Крим, батьки просто їхали відпочивати, взяли мене з собою, я зі своїм океаном туди приїхав, а я перед цим просто слухав у все, скажем, я мог, заплющивши в очі, пройти діапазон, любий діапазон, короткі хвалі, у середніх хвалю і просто ведав, де яка станція. Навіть якби довго не чекаючи, просто по фону студії мог здогадатися, що це. Я, скажем, ведаючи, як свої 5 пальців, наприклад, усі середні хвалі, уся Європа, усходня і далейшая, яка вокруг нас у радіоефіри знаходиться, раптом трапив абсолютно у інший світ. За Кримські гори, які ту Європу просто ці гори від тебе закривають, а зато перед тобою відкритий весь Близький Усход, весь Аргент. І там раптом я трапив зусім у інший, як на Марс. Просто самые мощные станции, ну, опроча мясцовых там крымских, украинских, это Турция, некие арабские краины, и там я натрапил на израильское радио, якое у Менску глушили еще, мабуть, больше нещадно, чем Радио Свобода на всех мовах. И там, якби, я отримал первые свои лекции ивриту, там передавали некие на середних хвалях просто у передачах по-российску. И вот это моя, якби, история с ивритом тягнется от тех часов. И там еще, что, значит, эти горы крымские закрывали не только сигналы радиостанций, але и сигналы советских глушилок. И там я каждый вечер со своим сябруком выпадковым на месяц мы слухали Белорусскую свободу, якая там фактично пробивала эти глушилки на одним из диапазонов и просто рот разъявивши. Потому что она дивновато гучала. Мы чуем нечто там про Янку Купалу, там про Куба Колоса, Михася Чарота, Босая на вогнище, памятаю, там разбирали. И гэта не нейкая нуда са школьных падручнікаў, а нешта, што нейкія заходнія дзядзькі хваляць неяк, это сур'ёзна аналізуюць, і мы так на это так трошку з такой цікавасцю паглядзелі, што нешта тут як бы можа нам не так нас у школе вучаць. Ну там як бы ў палітыку мы яшчэ не заглыбляліся, але тады першыню быў такі мацнейшы кантакт з гэтай несавецкай беларушчынай. Хоць раней удавалася злавіць, але ў Менску, але глушылі вельмі шчыльна, і ў Менску нармальна на тых дыяпазонах, які былі ў савецкіх прымачах, слухаць было немагчыма. Пасля, калі я ў 81-м годзе ў Францыі купіў сабе ўжо нешта больш сур'ёзнае, вялікі грюндзік, такі, якім былі дыяпазоны верхніх частотаў, больш высокіх частотаў кароткіх хваляў, 13, 16, 19 метраў.
Ось мне цікава, ці думаў ты менавіта слухаючы радіо, што калісьці будзеш працаваць на радіо. Я, калі гаварыць пра сябе, я ніколі не думаў, калі хтось мне сказаў у 80-е гады, што я буду радыёжурналістам, я б сказаў бы, з чаго б раптам. Але, калі гляджу на сваё жыццё, так мне жыццё пасылала сігналы менавіта, што радіо будзе адыгрываць у маім лёсе нейкую ролю. Першы раз я сутыкнуўся з радіо.